kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Medyo naging masalimuot po ang pagsalubong ng bagong taon habang patuloy po na nasusunog ang ilang bahagi ng estado, lalo na sa New South Wales at Victoria bisperas ng bagong taon. Nasawi din ang pangatlong bombero mula sa malubhang kondisyon ng panahon Lunes ng gabi. Sa Victoria naman, libo-libong residente ng Malakuta ang lumikas patungo sa dagat upang mailigtas ang mga sarili sa mga bushfire. Narito ang buong detalye ng ulat ni Julia Carr-Cartzel sa Wikang Filipino. Si Samuel McPaul ang pangatlong bombero na nasawi sa New South Wales nang bumaliktad ang truck na kanyang sinakyan Lunes ng gabi sa border ng New South Wales at Victoria. Gumulong ang 10 toneladang truck dahil sa mga malakas na hangin na inilarawan ng mga voluntaryong bombero bilang isang fire tornado sa lugar ng Gingellic, 100 kilometro silangan ng Albury sa New South Wales. Emosyonal namang naghatid ng kanyang talumpati ang Rural Fire Service Commissioner na si Shane Fitzsimmons kahapon.
Sam McPaul, a young man, well respected and admired throughout the local community and in his local brigade. He leaves behind, tragically, a beautiful wife, Megan, who is pregnant with their first child that's due on the 4th of May. The family is grieving, and it's been a very difficult night, and I would be fair to say I don't even think the comprehension has set in yet at the enormity of the tragedy and the loss.
Sinabi ni Rural Fire Service Superintendent Pat Westwood na wala silang control sa insidente.
He was trained and doing everything right on the day when something went wrong, and just this freakish weather event that would have to be seen to be believed, and even then there's veteran firefighters who don't believe what they saw, engulfed that vehicle with flame, fire and strong winds, and literally picked up an 8-ton truck and flipped it over. It's just incredibly unfortunate what happened.
Samantala, sa tweet ni Punong Ministro Scott Morrison, siya ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat at pakikiramay sa mga pagsisikap ng mga voluntaryong bombero at pagpanaw ng pangatlong bombero na si Ginong McPaul. Hindi rin napigilan ni Premier Gladys Berejiklian ang pagpapahayag ng pagkadismaya sa mga nasayang na buhay.
This brings home to us what New South Wales is going through. Every firefight is a threat to life. Is a threat to people's life as they know it, and the devastating news last night really brought that home to us. Again, I want to issue our deepest gratitude and thanks to all of the volunteers on the ground, to all of our fire and rescue people and police.
Hinulaan ang mga malubhang panganib ng sunog bisperas ng bagong taon sa Southern Ranges, Illawarra at ACT. At ang mga palibot na rehiyon sa Sydney, na Hunter at mga lugar sa South Coast ay nasa severe fire danger din. Nasa panganib din ang mga holiday spots at mga komunidad na malapit sa baybay dahil sa mga malakas na hangin. Samantala, isang total fire ban ang inilugar sa mahigit kalahating distrito ng estado sa New South Wales kabilang ang Sydney. 5 sunog ang nasa level ng emerhensiya. Nagpayo kahapon ang Premier ng New South Wales sa mga residente na maging maingat ngayong bagong taon.
In particular, we ask everyone to be considerate and thoughtful today. It is New Year's Eve and people are moving around, and please make sure you don't use roads that are deemed to be dangerous. Please don't think you're the expert. Take the expert's advice. We don't want anyone to get in harm's way, and your actions may unintentionally harm so many others, and that's the last thing we want to see today.
Samantala, may mga sunog pa rin na nasa emergency level sa New South Wales. Sa Victoria naman, nagulantang din ang mga taga Malakuta, silangan ng Gippsland, dahil sa mga malalakas na alarm kung saan inabandona ng libo-libong mga residente ang kanilang tahanan at tumungo sa dagat upang makaligtas laban sa mga sunog. Kumalat ng mabilis ang mga sunog sa loob ng 1 gabi dahil sa mga mahangin at mga kidlat na nagpasimula ng mga bagong sunog. Samantala, 1,000 bombero ang nagsisikap na maisalba ang mahigit 200,000 hektarya ng East Gippsland. Sa ngayon, 7 emergency warnings ang nasa lugar sa estado ng Victoria. Wala ding linya ang mga telepono at cellphone sa ilang mga bahagi ng estado. Samantala, payo ng Victorian Premier na dumalo sa briefing ng State Control Center, bantayan ang isa't isa.
We have going fires in communities that are under active ember attack. We are not yet into 2020. This is going to be a long, hot, dry and dangerous fire season. Fatigue will be an issue And all of us in that shared responsibility have to play our part to make sure that we keep ourselves safe and that we don't put others in harm's way. Look out for each other. Be grateful that we have such an amazing emergency services family.
Yan ang tinig ni Premier Daniel Andrews ng Victoria. Kinumpirma din niya na 3 katao ang hindi pa nahahanap sa Victoria at malaking propiedad din ang nasira dahil sa mga sunog. Kinansela din ang mga fireworks sa rehiyon para sa New Year's Eve dahil sa mga panganib. Nagpahayag naman ang kanyang suporta para sa mga Australiano si Punong Ministro Scott Morrison.
I wish we had better news on New Year's Eve. But one news we can always take comfort in is the amazing spirit of Australians. We have faced these disasters before, and we have come through. We have prevailed. We have overcome. That is the spirit of Australians. That is the spirit that is on display. That is a spirit that we can celebrate as Australians, whether on a difficult day like this or any other day. That's what we can take comfort in, each other, and the amazing country in which we're blessed to live.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.